Ahoj a dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hospodářských novin Crypto Insider. Doufám, že jste posledních pár dní přežili v pořádku a moc vás to nesemlilo, protože ano, už to opravdu vypadá, že ten zlý medvěd je tady. Zkuste si dát ještě jednou poslední díl s Kubou Jedlínským o tom, jak bear market přežít. A pokud vás to semlilo, tak i jeho závěrečnou radu. Jděte do lesa a vyčistěte si hlavu, však ono se to zase postaví na nohy. Každopádně, při pohledu na kauzu okolo společnosti Celsius, která zdá se má problémy s likviditou, je jasná jedna věc. Buďte vždy opatrní u centralizovaných řešení. Celsius zastavil výběry svému 1,8 milionu uživatelů a nikdo vlastně moc neví, co firma celou dobu dělala s uloženými miliardami dolarů. Tady se asi opravdu hodí to dokola umílané úsloví not your keys, not your bitcoin, nebo ether, nebo cokoliv dalšího. Kdybyste své peníze dali například do decentralizovaného yearnu, možná byste neměli tak nesmyslně vysoké výnosy. Ale nikdo by vám také nezmrazil vaše výběry a navíc byste přesně věděli, co s vašimi penězi jejich protokol dělal. Po Luně je Celsius už druhá tvrdá rána, kterou retail schytal od neschopných týmů centralizovaných firem. A tu ránu pak schytal vlastně i celý trh. Původně se vám sliboval rozhovor s Josefem Gattermajerem z firmy Eki Blockchain a už jsem ho měl i hotový. Ale když jsem pro tištěné noviny nabíral rozhovor s Davidem Rakušenem, investičním manažerem Rockaway Blockchain fondu, řekl jsem si, že by si současná situace na trhu opravdu zasloužila něco aktuálního. Takže tady ten rozhovor máte, je to na poslední chvíli a na dálku, ale podle mě to stojí za to. To je za mě na úvod vše, jako vždy mi pište na lukac.petr@hn.cz nebo na Twitteru na @hruzovejslon. Stay safe a pojďme na to. Tohle je Crypto Insider. Davide, vítám tě u nás. Kryptoměny strmě padají, začíná bear market. Jak to dopadá vlastně na fond, který má aktiva ve výši stovek milionů dolarů?
Tak samozřejmě jako ta změna z bull marketu do bear marketu je většinou vždycky náročná, než si lidi uvědomí a investoři uvědomí vlastně, v jakém trhu se nachází, protože pokud všichni betujou na to, že to poroste dál a nakonec ukáže, že to neroste, tak vlastně se zaznamenávají nějaké ztráty. Takže ve chvíli, kdy si to investoři začínají uvědomovat, že se nacházíme v bear marketu, tak začínají být výrazně opatrnější. Znamená, že třeba investují pomalejš, investují menší částky, jsou větší tlaky na nižší valuace a všechno vlastně tohle je postupně zaznamenáváme víc a víc v rámci i Rockaway Blockchain fondu.
Ještě možná trošku odbočka, kdy podle tebe ten bear market začal?
Kdy začal? A to je docela jako těžká otázka. Ale když se podíváme na změnu toho, jako třeba ceny Bitcoinu, kdy můžeme předpokládat, že vlastně Bitcoin je takový hlavní ukazatel celého kryptotrhu, vzhledem k tomu, že má největší tržní kapitalizaci. Bitcoin dosáhl nejvyšší ceny v listopadu minulého roku. Od té doby vlastně klesá, samozřejmě s nějakými výkyvy. Ale podle mě ten přerod v myslích lidí začal ke konci Q1 nebo kolem, spíš ke konci Q1 si myslím, nebo v druhé polovině Q1, to znamená únor, březen.
Že se ještě doufalo.
Doufalo a myslím si, že vlastně takový hřebíček do rakve toho bull marketu byl útok vlastně na Ukrajinu. A to celé vlastně znejistilo investory jak na světových trzích, tak i na těch krypto a v tu chvíli vlastně si uvědomili, že hele, ta situace není úplně jednoduchá, máme tady vyšší inflaci, máme tady konflikt v Evropě a najednou začaly ty nejistoty být až moc velká vlastně přítěž pro nějaký rostoucí trh, takže trh se vlastně začal otáčet.
Takže podle tebe ten útok a pád Luny, což smazalo desítky miliard trhu během pár dní, to už bylo takové spíš jakoby kopnutí poslední do mrtvoly.
V podstatě si myslím, že ano, že ten jako bear market začínal už dřív, hlavně s tím konfliktem na Ukrajině a tím, že vlastně byla podkopená důvěra většiny investorů a vlastně participantů trhu, tak i ten útok na Lunu vlastně vyšel, protože všichni už se báli a byli vlastně v emočním rozpoložení takovým, že chtěli vytáhnout z toho ty peníze. Kdyby to bylo v bull marketu, tak takový útok si myslím, že by byl velmi těžko proveditelný. Nebo rozhodně by to bylo složitější než v bear marketu.
A to, co teď vidíme u Celsiusu, když zmrazil výběry uživatelům, tam jsou miliardy dolarů, má 1,8 milionu uživatelů, tak to už jsou vlastně takové jako smrtelné křeče.
Já myslím, že to je určitě, nebo minimálně nějaký následek i kolapsu UST a Luny v tom hraje velkou roli, vzhledem k tomu, že Celsius vlastně funguje tak, že v podstatě podobně jako banka nebo nějaká centralizovaný hedgový fond, který získává kapitál od různých investorů, institucí, nebo i retail investorů a ten kapitál pak investuje dál. Takže například část kapitálu byla investována i v UST, nicméně Celsius bral depozity v USDC, to znamená, že vlastně ty USDC změnil na UST, tam je samozřejmě jiné riziko a získával na UST 20% yieldu a svým zákazníkům vyplácel například, já nevím, kolik, 5%, myslím, na USDC, tudíž vlastně 15% měl jako profit, jo, ale samozřejmě to riziko tam bylo velmi rozdílný.
On vlastně nikdo moc nevěděl přesně, co ten Celsius se všema těma penězma dělá, že?
A to je velký problém těchto centralizovaných entit, že nikdo vlastně neví, do čeho tyto centralizované entity investují, není to transparentní, vzhledem k tomu, že v kryptu stále není pořádná regulace, tak vlastně nejsou ani správný prostě regulatorní rámce, který by vlastně museli tyto centralizované entity dodržovat. Takže vlastně nikdo neví pořádně, kde Celsius měl investováno ten kapitál investovaný a tudíž vlastně najednou začali investoři ztrácet důvěru v Celsius a začali vybírat. Dá se to vlastně přirovnat k nějakému ranu na banku, kde vlastně Celsius měl rozinvestováno všude možně. Najednou dostával prostě hit. Dostal se do problému vyplácet tu likviditu zpět těm investorům. V krátkém časovém horizontu, jako je prostě pár hodin, tudíž musel uzavřít výběry, postupně rozprodává investice, aby měl na pokrytí těch investorů, kteří si chtějí ty peníze vybrat. Ukazuje se, že i jako jeden z velkých problémů může být ETH a stake ETH, neboli kde Celsius dodával lidem, kteří u Celsiu vlastně investovali to Ethereum, tak jim sliboval nějakých 6 až 8% úroku s tím, že vlastně na Ethereum, jo, což jak to pak Celsius vlastně získával, je, že investoval, nebo respektive investoval do derivátů staked ETH.
Což vlastně dostává člověk, pokud zamkne svůj ETH v Lido, že jo?
Přesně tak. A Lido vlastně ten ETH zamkne a na Ethereum 2.0, a kde vlastně je nějaká inflace a získává vlastně další Ethereum díky tomu. Mm-hmm. Takže tam je nějaký jako reálný výnos a yield tam existuje. Jediný problém je, že z Ethereum 2.0 vlastně Lido nemůže stáhnout zalokované Etherea. To znamená, že oni tam jsou loklé a uzamknuté do chvíle, než proběhne merge, Ethereum merge. A to je právě ten problém, protože najednou Celsius potřebuje si ty peníze vybrat, nebo to Ethereum vybrat, takže prostě musí začít prodávat stake ETH a najednou vlastně stake ETH nemá stejnou hodnotu jako Ethereum, takže vlastně ztrácí na té pozici toho, že vlastně musí to Ethereum nějak získat zpátky a zlikvidnit ho, ačkoliv to nejde. Takže potřebuje vstoupit do nějakých různých jako kontraktů, buď s nějakými partnery, institucemi, aby prostě tu likviditu získal.
Tohle se ukázalo jako věc, kterou spousta lidí vlastně nechápala a měli za to, že jeden ETH se prakticky musí rovnat jeden zamčený ETH, jako ST ETH, a mluvili o něčem jako je PEG, přitom tam PEG prostě nikdy nebyl, že jo, tam mám nějaký kolaterál zatím, ale těžko dostupný. Vlastně ty dva případy, ta Luna a ten Celsius, krásně ukazují to, že kdyby ty lidi používali něco opravdu decentralizovaného, jako Yearn třeba, který vlastně funguje do jisté míry podobně jako Celsius, tak zaprvé nikdo jim nezmrazí jejich peníze a za druhý oni přesně ví, co by se s těmi penězmi stalo. A tady kvůli nějaké, nechci říct shady, ale prostě neprůhledné centralizované entitě nevěděli nic.
Přesně tak. Já si absolutně souhlasím. Ten problém je, že většinou centralizované entity postupují rychleji, ve vývoji produktů než decentralizované, protože ty mají vlastně komplex, mají vlastně o nějakou úroveň vyšší komplexitu. Je to velmi náročný dodat správné řešení těm uživatelům, a aby bylo dostatečně user-friendly, když to naopak prostě centralizované entity mají jenom čísla v databázi a vlastně tím, že nikdo neví, co se děje, tak jako v pozadí, tak je to vlastně o něco jednodušší pro uživatele než takhle decentralizované aplikace.
Ještě jeden dotaz k tomu trhu. Myslíš si, že můžeme jít ještě níž? Čeká nás další pokračování toho crashe, nebo si myslíš, že už se někde jako balancujeme na dně a můžeme se odrazit?
Myslím si, že se dostáváme do vlastně jako ten bear market může být delší než prostě pár měsíců. Nějakým způsobem přemýšlíme nad bear marketem, který může trvat klidně až 2 roky, 18 až 24 měsíců. Neznamená, že to tak bude, ale minimálně by bylo dobré, nebo minimálně, když komunikujeme s našimi portfoliovými společnostmi, tak se doptáváme, jestli mají dostatečnou runway nebo je dostatečný kapitál na to, aby přežili až 2 roky, případně nějakého medvědího trhu. Ten důvod je širší makroekonomická situace, protože úspory vlastně lidí budou postupně docházet, hlavně kvůli tomu, že je vyšší inflace, vyšší ceny a platy pravděpodobně neporostou tak rychle jako inflace, tudíž vlastně lidem bude zůstávat méně a méně, budou šahat do svých úspor, takže vlastně začnou muset víc šetřit, tudíž vlastně bude negativní dopad na ekonomiku a v podstatě se dostaneme do nějaké recese, která může trvat nějakou dobu, ale pravděpodobně jeden kvartál to asi nebude. To teda bude znamenat, že rok 2023 nemusí být úplně příjemný díky v podstatě inflaci, která doufejme bude v roce 2023 a doufejme, že i na druhé polovině roku tohoto roku začne klesat, tak se postupně dostaneme na nějakou stabilnější úroveň, ale je nutné zkrotit inflaci nejdřív a pak se vlastně můžeme začít zabývat nějakou jako zlepšení ekonomické situace, protože dostat se do inflační spirály není úplně jako skvělá věc, samozřejmě.
A když vidíme ty čísla, jako tu blížící se 20, tak je to trošku strašidelné. Co v takové situaci vy děláte s vaším portfoliem? Držíte všechno? Prodávali jste něco v reakci na ten trh?
My jsme jako dlouhodobý investor, takže my neprodáváme. My věříme, že vlastně ekonomická situace se zase za 2 roky zlepší a že vlastně kryptotrh taky ten cyklus se změní a zase porosteme. Naopak to vnímáme jako příležitost, ty valuace jsou teda někde stále velmi vysoké, ale ve chvíli, jak budou postupně klesat, tak předpokládáme, že budeme zvyšovat naši expozici v lídrech trhu, v nějakých níž trhů, například prostě lídři na Solaně, lídři na Ethereum a projekty, kterým budeme dlouhodobě věřit, protože víme, že mají správný fundament, ale že jsou třeba na trhu podhodnocený. Když bych měl říct nějaké jako multiply, například tak Aave a Compound mají price earnings ratio kolem 110, Compound 116, Aave 109. Při porovnání například s Googlem, Applem, kteří mají vlastně price earnings kolem 20, je jako velký rozdíl. Samozřejmě ty firmy jsou někde úplně jinde, co se týče stage, co se týče vlastně úrovně, no, Apple, Google, tak jsou už velmi zaběhlé firmy, ale Aave a Compound v podstatě jsou jako začínající firmy i z pohledu, nebo když na to koukáme z pohledu vlastně širšího technologického sektoru a ne pouze krypta. Takže vidět, že vlastně trh valuje stále Aave a Compound jako rostoucí firmy a bohužel teda se ukázalo, že v bear marketu ten jejich TVL neboli Total Value Locked, kleslo. Investoři si přestávají půjčovat právě, protože Aave a Compound využívají na leverage. Tudíž vlastně si přestávají půjčovat a tyhle ty protokoly získávají méně příjmu, tudíž jim vlastně klesá ta příjmová stránka, ale ta valuace je stále jako je relativně vysoká oproti jako širšímu technologickému sektoru. No. Nasdaq má price earnings kolem 20. No.
A to se ještě bavíme o tom, a teď mě když tak oprav, ale že nehytnul Compound jako z historicky nejnižší ceny tokenu teď nedávno?
Je to možné. Compound je v tuhle chvíli za $35, 35,5, a historicky já koukám na svém grafu teda, že na Coinbase se nikdy neobchodoval níž, což je pravda. ale nevím, jestli nebyl kompaun obchodovaný na jiných burzách na začátku.
Já teď koukám na, v rychlosti na CoinGecko a tady all time low je 32,73, teď je 35 a all time high byl 910.
Ano.
Takže my jsme na all time low a stejně ti to přijde předražené. Asi to vypovídá hodně o DeFi.
A v tuhle chvíli ano, nebo předražené. Ten důvod, proč v tuhle chvíli to je předražený, je ten, že si lidi přestali půjčovat. Takže když bych vzal jenom jako aktuální půjčky a aktuální úroky, které se generují do protokolu, tak v podstatě ano, jsou velmi, tak je to ještě stále předražené. Nicméně zase je nutné brát v potaz to, že Compound nebo AV budou pravděpodobně zase v bull marketu jako využívaný velmi, velmi solidně. Lidi zase si budou skrz tě půjčovat, takže ve chvíli, kdybychom měli brát jako nějakou valuaci napříč jako cykly, tak a věříme, že se investoři vrátí a budou si skrz tyto protokoly půjčovat v budoucnu, tak jako stále to může být prostě zajímavý vstup do těchto protokolů.
Kdybys nám mohl trošku přiblížit, kolik fondů a jaké fondy vlastně vy máte a jestli se na nich může projevit třeba ta panika investorů, protože vy jste u některých těch fondů tam lidé odejít nemůžou, že jo?
Ano, přesně tak. Takže my v podstatě máme v portfoliu 25 fondů a fondových investic. V podstatě všichni mají strukturu LPGP a v podstatě ten jejich investiční horizont je taky až 10 let, někdy i více. Takže my určitě neočekáváme, že bychom chtěli exitovat z těchto pozic. Ani v podstatě nemůžem, ale vnímáme, jako, že naopak jako je to příležitost investovat dál do trhu. Jo, do těch fondů v podstatě my už dál jako z fondu jedna investovat asi nebudeme.
Teď jsem to myslel spíš z pohledu investora, který má peníze u vás. Vy máte fond, Rockaway Blockchain Fund, tu jedničku, to si říkal, že už investovat nebudete, teď jste otevírali další a pak máte ještě ten stablovej, že jo?
Z jedničky stále investujeme. VC fond 2 budeme otvírat ke konci roku nebo během v podstatě v roce 2022. Máme rozinvestováno část kapitálu, stále můžeme investovat z jedničky. Je to ještě dostatečný kapitál na investice.
A pokud já jsem jako kvalifikovaný investor investoval v rámci vašeho VC 1, tak ale to tam jsou moje peníze zamčený.
Ano.
Ale ještě vy jste otvírali ten stablecoinový?
Ano.
A tam je možný exit?
Tam je možný exit, ten stablecoinový fond, Rockaway Blockchain Stable Fund, tak vlastně ten lockup tam je v podstatě jednoměsíční. Jestli se nemýlím, to znamená, že člověk může, nebo investor může říct, já si chci stáhnout peníze a během jednoho měsíce by je měl mít zpátky na účtě.
Zaznamenali vy jste třeba u investorů tu změnu nálady? Stáhli třeba peníze z toho stable fondu?
To je otázka spíše na Adama Bílka. Nicméně většina našich investorů jako věří generování toho yieldu na kryptu a na DeFi, takže jako velké výběry jsme nezaznamenali.
Vy máte takové štěstí, že vždycky ten VC fond rozjíždíte uprostřed, no tady na začátku bear marketu, protože i ta jednička vznikala vlastně. A vím, že Viktor Fischer říkal, že na začátku nebylo úplně jednoduché ty lidi přesvědčit, aby v takový moment vlastně jako do krypta investovali. Čekáte ty samé problémy u toho fondu VC2?
Určitě ten fundraising bude o něco složitější než v bull marketu. Nicméně bavíme se spíše s racionálními investory, kteří chápou, že vlastně příležitost v bear marketu je větší než v bull marketu, protože bear marketu, když se investuje, tak ty výnosy pak přichází v následujícím bull marketu, který věříme, že přijde. Takže to je bet a sázka na to, že se sektor schopí v to, že ty prostě výnosy přijdou. No, už máme teďka vlastně track record, takže víme, co jsme schopní. Máme tady tým téměř 30 lidí, takže už víme, jak vlastně investovat. Už máme zkušenosti, což si myslím, že bude výrazný rozdíl oproti jedničce, kdy jako zkušenosti jsme nějak postupně získávali, ale získávání důvěry těch investorů je samozřejmě složitější ve chvíli, kdy nemáte žádný fond za sebou a je to váš první fond.
Já vím, že jsme na začátku toho bear marketu, takže ta otázka je možná trošku předčasná. Nicméně nezměnilo se v posledních třeba těch 2-3 letech vnímání těch investorů ohledně krypta. Co mám na mysli, protože vždycky to tak bylo, to je asi lidská mentalita, že prostě nejvíce nakupuje, když to letí nahoru. Už je to tady, aby mi to neuteklo, a prodává se, když to letí dolů, všechno končí, přišel jsem o peníze. Nepřesvědčil ten poslední bull market a ten vstup těch nových investorů přece jenom v širší část, řekněme, společnosti, že ty cykly k tomu patří, že se to ještě jednou zberchá?
Myslím si, že ano, že ten poslední cyklus vlastně byl zaměřený hodně na instituce. Bylo vidět, že najednou vlastně instituce do toho sektoru začaly vstupovat víc a víc a začaly v něm vnímat velké příležitosti. Ten cyklus 2017-18 byl hlavně tažený retailem, ale právě poslední byl spíše institucemi. Takže vidět, že instituce vnímají, že ty příležitosti tam jsou. Teoreticky by se instituce měly chovat víc racionálněji než retail, to znamená, že by to měly brát víc jako příležitost, ten následující jako bear market, ale to se samozřejmě uvidí. Mě velmi zajímá, jaký bude vlastně konečný all-time low na Bitcoinu, kde vlastně při představě, nebo vlastně ten cyklus 17, 18, 19, tak a následný jako bear market, tak all time low, nebo drawdown, řekněme, byl 85%. To znamená, že z nejvyššího bodu do nejnižšího bodu to bylo 85% snížení ceny Bitcoinu. Jo, v tuhle chvíli jsme, co se týče Bitcoinu, na vlastně nějakých 67% z all time high. Takže 67% je drawdown. Když bychom na to měli aplikovat prostě ten drawdown z vlastně toho předešlého cyklu, tak a 85%, tak bychom se dostali na nějakých 10 000 dolarů za Bitcoin. Což neříkám, že se tam dostaneme. Nicméně jako i já doufám trošku, že ten drawdown bude menší, protože by to poukazovalo z mého pohledu na větší vyspělost toho trhu.
Takhle by to bylo, že jsme se vlastně nikam moc během toho posledního bulu nedostali.
Přesně tak, jako bylo by to spíš z pohledu, ano, přesně, jakože ten investor, ten trust v tom, ten Bitcoin třeba v to krypto by byl podle mě větší ve chvíli, kdyby ten drawdown byl o něco menší než ten předešlej. Protože třeba historicky na akcích ty drawdowny se pohybaly kolem 20%, možná v tuhletu chvíli taky jsme už víc než 20% na akcích, což je ale spíše drivovaný tou inflací a tištěním peněz. Takže ono možná právě to bude ten drawdown na akcích o něco větší právě kvůli jakož nejistému makroekonomické situaci a bezprecedentnímu tištění peněz za posledních vlastně 10 let.
Tak oni obecně z toho makra ty poslední 2 roky od toho covidu, přes covid, tištění peněz, válka, dostali jsme se do situace, kterou jsme opravdu jako neviděli, a bude zajímavý vidět, jak se v tom v rámci tohleto krypto zachová vlastně.
Ale ještě bych jenom zmínil, že z pohledu vlastně retail investora nebo z pohledu vlastně člověka, který má uložený peníze v kryptu a najednou mu začne docházet úspory a opravdu se dostává do existenčních problémů, tak absolutně chápu, že ty peníze z krypta si vytáhne a možná to jsou i prostě ty první peníze, které si člověk vytáhne. Jo? Ačkoliv by to samozřejmě v nějakém bear marketu dělat neměl, protože to je to nejhorší, co vlastně člověk může udělat, stáhnout peníze ve chvíli, kdy je má v největší ztrátě, ale pokud se jedná samozřejmě o existenční problémy, tak vlastně člověku nic jiného nezbývá. Jo, ale tohle je přesně to, co drivuje tu cenu pak jakoby dál dolů a dostaneme se do jako situací, které nejsou prostě příjemné pro žádného participanta toho trhu.
To jsou ty masivní likvidace a to jsou ty obrovské ztráty, které prostě ty lidi měli i u Luny, že jo, tam prostě spousta lidí přišla opravdu o všechno a asi i ten letošní bull a nastupující bear Neměli jsme all time high jenom co do cen, ale i co do ztrát určitého části trhu, bohužel teda. Vám se nicméně asi obecně dařilo, vy jste občas dávali takovéto číslo, o kolik procent jste v plusu. Máš ho v hlavě teď?
V hlavě ho určitě teďka nemám. Máme na týdenní meetingy, podle toho, jak se změnil trh, revalujeme se naše portfolio, ale v tuhle chvíli ho nemám v hlavě. Asi bych se musel ještě zeptat, jestli to je vhodné zmiňovat.
Jasně, takový moment. Vám se nicméně podařily i některé exity. Vy jste vlastně jako startupový fond, nebo startupový jako blockchainový samozřejmě fond, ale když je tam někde velká příležitost, tak se prodá. Můžeš komentovat prodej? Vlastně vám se podařilo prodat téměř na vrcholu Solanu. Já vím, že vy nekomentuje tu cenu, ale někde se v médiích jsem čet kolem 180-200 dolarů, že jste prodávali část svého portfolia. To jste trefili velice dobře, no a vám se podařilo velice vysoko prodat i Lunu.
Ano, v podstatě, ano, jako jsme dlouhodobý investor, to je náš jako záměr, ale zároveň si chceme pojistit i případný právě cyklické změny, jako je tato. Takže i v tom bull marketu jsme viděli, že je nutné si pojistit nějaký downside, a takže jsme hledali, jaké jsou pozice, které můžeme buď z větší nebo z menší části prodat. A jedna z nich byla nějaká část Solany a druhá z nich byla vlastně část, nebo velká část Terry a Luna tokenu.
Tak to gratuluju. Ještě... Ty jsi říkal, že se budete dívat na nějaké nové akvizice a v tomhle ten bear market vlastně je výborný. Já jsem teď do nějakého článku se vlastně díval, co všechno, co jsme teď mohutně používali, vzniklo během toho, na konci toho posledního bullu. A teď nevím, jestli mám ty měsíce správně, ale těsně před all time high Bitcoinem, než šel do kytek vlastně, tak byl white paper Solany právě, byl první fundraising pro Aave, který se tehda jmenovalo Ethland, myslím, že jo? A teď mi ten třetí vypad. Ale opravdu takový ty pilíře DeFi, který jsme používali, byly vlastně, ta prvotní idea přišla kolem all time high, pak to všechno krachlo, ale tyhle ty projekty se dál vyvíjely a staly se z nich naprosto jako stěžejní části dnešního krypta. Na co se podle tebe můžeme těšit v tom následujícím bear marketu, nebo aspoň nějaké obory, kterými se, nebo směry, kterými se ten vývoj podle tebe bude vydávat?
Určitě zajímavý, že vlastně vznikají takovéto nové inovativní projekty v průběhu bear marketu a obecně týmy jsou velmi soustředěný na vývoj v průběhu toho bear marketu, protože je nikdo neotravuje, nejsou sami, v podstatě se soustředí jenom na vývoj toho produktu a neřeší vůbec cenu toho tokenu. V minulosti vzniklo takhle DeFi protokoly. V budoucnu, co bych očekával, je, že ten směr bude spíše ve propojování těch ekosystémů a v těch bridgech. Jo, v podstatě těch mostech, které propojují Ethereum ekosystém se Solanovým ekosystémem, s kosmosovým ekosystémem. A myslím si, že další jako vlna těch aplikací bude stavět na různých platformách, které se snaží propojovat tyto ekosystémy. Protože postupně se dostáváme do fáze, kdy jednotlivé ekosystémy začínají být víc a víc propojené. A cross-chain aplikace ale vlastně stále nevidíme pořádně. Jedním z těch prvních je například Aave, kde Aave má smart contract spuštěný na mnoho EVM compatible blockchainech a skrz jednotný user interface člověk může deploynout a může prostě ten kapitál uložit na jednom z těch blockchainů. A podobné multichainové strategie podle mě uvidíme i do budoucna s tím, že většina nebo podle mě ty nejnovější aplikace budou už stavět na nějakých třeba bridgech, který budou tuhle interoperabilitu napříč těmi ekosystémy doručovat samostatně.
Tak to jsem rád, že to zmiňuješ, protože když jsem sledoval nějaké tyhle debaty, tak všichni mluvili o tom, že jediné, do čeho budou investovat, jsou nějaké metaverzy a podobně. A přišlo mi to takové trošku jenom, nic dalšího.
Já si myslím, že metaverzy mají ještě dostatečně, nebo mají ještě dlouhou cestu k tomu, aby získali na nějaké širší adopci. Asi chvilku ještě potrvá, než to lidi zaujme dostatečně, aby začali migrovat nějaké své aktivity do metaverzu.
Jasně. Já jsem si říkal, že ty 2 roky, pokud to budou 2 roky plus přečteme nějakých pár měsíců předtím, by mohlo konečně stačit na vývoj nějaké pořádné hry. Protože to, co jsme v rámci GameFi viděli, byly zatím dost zrůdnosti a bylo to vlastně nepoužitelné, tak možná by ty 2 roky stačily. Já jsem ještě vlastně měl jednu poznámku k tomu, co jsi říkal ohledně toho, že mají ty projekty čas na vývoj. No a je to vlastně úplně ideální čas, ale pro investora, aby takové projekty sledoval a mohl si koupit ty tokeny v době, kdy vlastně oni prakticky přes noc nevyskočí 1000x na naprosto příšernou valuaci. A je to období vlastně ideální pro investory, aby se rozhlíželi po nových věcech.
V podstatě ano, jo. Tam pak záleží hodně na fundamentu týmu, na tom, jestli ten produkt dává smysl, jestli je dostatečně kvalitní, jestli je market leader ten produkt nebo protokol. Takže ten go-to-market a tým je v podstatě to jedno z nejpodstatnějších věcí.
Davide, já ti strašně moc děkuju.
Díky moc.
Tak to byl David Rakušan z Rockaway Blockchain Fondu. Téma dalšího dílu podcastu teď radši oznamovat nebudu, uvidíme, co přinese trh. Každopádně doufám, že se vám i tento díl podcastu Crypto Insider líbil. Mé jméno je Petr Lukáč a budu se těšit zase příště. Naschledanou.